Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kuvendi i Kosovës edhe sot ka dështuar ta zgjedh kryetarin dhe nën kryetaret e vet. Kryesuesja Flora Brovina tha:
Për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar ta ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lajmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
Bashkësia Islame e Kosovës, nëpërmjet një deklarate për opinion, ka shprehur shqetësim për arrestimin e disa imamëve nga autoritetet e rendit në Kosovë.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse në aspektin ekonomik është vetëm simbolik, pasi që shkëmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, thon analistët e përfaqësues të bizneseve.
Vendet e rajonit janë shumë të varura nga importi energjisë elektrike dhe për këtë qëllim duhet të ketë liberalizim të tregut të energjisë elektrike në mënyrë që të ketë furnizim pa ndërprerje dhe njëherit konsumatorët të zgjedhin kompaninë për blerjen e këtij produkti.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 18 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Një grup i shqiptarëve në Maqedoni, të udhëhequr nga Nevzat Halili, e ka shpallur Republikën e Ilirides, që do të veprojë në kuadër të Maqedonisë. Policia australisë ka arrestuar 15 vet gjatë një operacioni kundër terrorist. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka akuzuar Perëndimin për shkeljen e parimeve të organizatës botërore të tregtisë, duke imponuar sanksione kundër Rusisë për rolin e saj në krizën e Ukrainës. Në Skoci po mbahet referendumi në të cilin do të vendoset se a do të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar apo do të jetë e pavarur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës edhe sot ka dështuar që ta zgjedh kryetarin dhe nën kryetaret e vet. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami i ka fituar vetëm 44 vota e jo 61 sa është e nevojshme. Pas këtij votimi, kryesuesja e seancës Flora Brovina e ka ndërprerë seancën duke thënë se ajo do të vazhdojë pas disa ditëve. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish që të zgjedh kryetarin. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të kryesuar nga deputetja më e vjetër Flora Brovina, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar të drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar. Nënkryetari i Partisë Demokratike Herdin Kuçi ka nominuar para deputetëve Arsim Bajramin e PDK-s për postin e kryetarit të kuvendit. Mirë po, votimi solli si rezultat vetëm 44 vota, të cilat nuk ishin të mjaftueshme. Me këtë rast, deputetja Flora Brovina prezantoi rezultatin e votimit dhe ndërpreu seancën.
Për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar të ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lajmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i koalicionit të partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Liderët e këtyre subjekteve politike kanë konsideruar se ndërprerja e seancës ishte jo korrekte. Sipas tyre, kuvendi është dashur të debatojë dhe në fund të japë të drejtën e kandidimit këtij koalicioni që të propozoi kandidatin për kryetar të kuvendit. Lideri LDK-s Isa Mustafa, i cili mbetet kandidat i bllokut për kryetar të kuvendit, ka thënë se seanca ka dëshmuar që Partia Demokratike po e pengon konstituimin e institucioneve.
Ishim dëshmitar të asaj se Partia Demokratike po mbon peng konsolidimin edhe konstituimin e kuvendit Republikës Kosovës, me qenë se nuk e ka shumicën, po ashtu vërtetu se nuk funksionën të këne sistemi shiderës deputetve dhe se kemi deputet me dignitet në kuvendin e Republikës Kosovës, cilët votojnë dhe vendosin me qëndrimet dhe vedien e tyre.
Në anën tjetër, Partia Demokratike Kosovës vazhdon të insistoj që vetëm ajo ka të drejtën kushtetuese të propozoj kandidatin për kryetar, pasi që përbën grupin më të madh parlamentar. Nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi ka thënë se leadershipi duhet të mblidhet dhe të gjejë një zgjidhje.
Ne ftojmë liderët e partive politike të gjithëve, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Lidhjes Demokratike, edhe të Aleancës Vetëvendosje nisme kështu me radhë të reflektojnë përballë situatës. Para është që duhet ulemi, duhet diskutojmë, duhet negocojmë, pastaj shohim se cilin interesin edhe të vendit në radhë, por pastaj subjektet politike dhe individ.
Pavarësisht krizës rreth formimit të institucioneve, opsioni zgjedhjeve të reja të parakoshme aktualisht po përjashtohet nga ana bllokut LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj mendon se zgjidhja duhet të gjendet brenda kuvendit.
Tani ajo që ka mbetë është me u pa sa matutje pas tyre 100 ditëve do të vazhdon abuzhimi edhe voneshat në parlamentin e Kosovës. Edhe ne do të rrim ndurkrysh, pra koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, pra do të veprojmë që institucionet e vendit ndërtohen sa më shpejt. Nuk bëhet fjalë për zgjidhje, por bëhet fjalë për zgjidhje në parlament.
Seanca sot më është përcjellë me vëmendje edhe nga kori diplomatik në Kosovë, ndërkaq analistët po e shohin seancën e sot me si thellim të krizës dhe paqartësive. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika ka parashikuar edhe aktivizimin e presidentes në funksion të tejkalimit të kësaj gjendje bllokuese.
Presidenti ka pritur që të ndodhë kjo seancë, të ekzekutohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Pastaj, nëse nuk zgjidhen organet të intervenojnë. Tani kemi një krizë thellë demokratike, institucionale, fojnë batin liderët politik. Nuk ka kuptim me këtë të opozicion shkohet në seancën e ardhshme, jo vonashme.
Seanca konstituive e kuvendit ka filluar qysh me 17 korrek. Në atë seancë, pa deputetet e Partisë Demokratike, bloku i partive të koalicionit pati zgjedhur Isa Mustafa në postin e kryetarit të kuvendit, por me kërkesë të PDK-s, kjo çështje ishte adresuar në gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit pati shpallur si jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës. Sidoqoftë, edhe seanca e sotme ka dëshmuar se PDK në njërën anë dhe bloku pas zgjedhur në anën tjetër nuk kanë lëvizur nga pozicionet, me çka paqartësitë vetëm sa mund të vazhdojnë deri në gjetjen e një zgjidhje politike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga sot ka mbajtur takime të veçanta me lider të partive politike parlamentare për të diskutuar për zhvillimet pas mbajtjes së seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës. Në takime të veçanta kanë marrë pjesë udhëheqës të PDK-s në krye me Hashim Thaçin, lista sërbe udhëhequr nga Slobodan Petrović, grupi parlamentar 6+, pastaj LDK, AK, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, me liderët përkatës Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj dhe Albin Kurti. Në takime presidenten Jahjaga kanë qenë edhe deputet të komuniteteve të tjera, të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës ka njoftuar presidenca e Kosovës. Zonja Jahjaga në kuadër të kompetencave të saj kushtetuese në këto takime ka theksuar se konstituimi i institucioneve të Kosovës është domosdoshmëri për të çuar përpara proceset në për të cilat po kalon Kosova. Ajo ka thënë se deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë përgjegjësinë e tyre në zgjidhjen e çështjeve brenda kuvendit duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e tjera dhe duke respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Në Prishtinë sot është zhvilluar një konferencë ndërkombëtare në temën Tregu energjetik në Evropën Jugëlindore, në të cilën kanë marrë pjesë zyrtar vendesë ndërkombëtar dhe përfaqësues të shumë kompanive energjetike në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Është kërkuar që tregu i energjisë elektrike të liberalizohet. Zyrtar të Kosovës e thanë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm energjetik për të bërë pjesë tregut të gjithëmbarshëm energjetik të Evropës. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Vendet e rajonit janë shumë të varura nga importi energjisë elektrike dhe për këtë qëllim duhet të ketë liberalizim të tregut të energjisë elektrike në mënyrë që të ketë furnizim pa ndërprerje dhe njëherit konsumatorët të zgjedhin kompaninë për blerjen e këtij produkti. Kështu është thënë konferencën ndërkombëtare të mbajtur në Prishtinë Tregu energjetik në Evropën Jugëlindore, në cilën kanë marrë pjesë përfaqësues të kompanive të ndryshme energjetike nga shtetet e rajonit edhe të Bashkimit Evropian. Fadili Smaili, ministri në largim i zhvillimit ekonomik, tha se Kosova ka potencialet e mjaftueshme energjetike që mund të shëndrohen në megavat jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Hapja e tregut do të nënkupton të çmime dhe cilësi më të mirë për konsumatorët, prandaj është bërë dhe po bëhet punë që të kemi një treg sa më të hapur, ka thënë Smaili, duke shtuar se Kosova është shumë e përkushtuar që të jetë pjesë e një tregu të gjithëmbarshëm evropian të energjisë. Ismaili përmendi procesin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, por edhe mos pajtimet e shoqërisë civile kundër ndërtimit të këtij termocentrali.
Do të vazhdojmë me pjesë se nuk do të ndërtohen këto elektrana në një moment vetëm për
të nevojët e Kosovës, por me një hapje të tregu edhe këto elektrana do të shërbejnë për sigurinë e furnizimit me energji elektrike edhe në rejtë.
Termocentrali Kosova Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë dhe vazhdimisht ka pësuar ndryshime. Edhe ambasadori britanik në Kosovë, Jan Cliff, tha se Kosova ka nevojë për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, sepse termocentrali Kosova A duhet të mbyllet. Pavarësisht se kush do qeverisë në Kosovë, sipas tij duhet që të krijojë kushte për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar në fushën energjetike.
Kosova will need to build a new coal-fired power station to meet its energy needs.
Kosova ka nevojë të ndërtojë një termocentral të ri për të mbuluar nevojat e saj energjetike. Ai ka thënë se duhet të rinovohet sistemi i tanishëm, por edhe të punohet për energji të ri për tritshme. Konferenca ndërkombëtare për energji është organizuar nga kompania gjermane Euroenergie me selinë në Prishtinë. Drejtori i kësaj zyre, Hamdi Malushaj, tha se Kosova nuk mund të arrijë integrim politik pa arritur integrim ekonomik. E për të arritur integrim ekonomik, atëherë sipas tij, duhet të shfrytëzojë dhe potencialet që ka në fushën e energjetikës. Me liberalizimin e tregut energjetik, Malushaj thotë se qytetarët vetë duhet të vendosin për blerjen e energjisë dhe jo të varen nga një kompani e caktuar.
Liberalizimi i tregut energjetik do të vi si fuqi edhe nuk mbarë për Kosovë, se konsumatori është konsumator, prodhues të dëshirojnë konsumatorin, edhe kjo nuk është se Kosova sa do të nëzitoj që të kopë këtë proces, sa do të jetë ajo që nuk vënohet, nuk zvarrit proceset e veta.
Ndryshe në kuadër të negociatave që po zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, Zëvendës kryeministria në largim njerësh udhëheqësia dialogut Edita Tahiri ka thënë se kanë nshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me shtetin e Serbisë për transmisionin e energjisë. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri këtë marrëveshje konsideron arritje të suksesshme pasi do të ndikojë edhe në stabilitetin energjetik rajonal.
Me aprovimin dhe nënshkrimin e këtyre dokumenteve, po hapet një kapitull i bashkëpunimit ndërshtetëror mes Kosovës dhe Serbisë, sipas standardeve evropiane, në bazë të marrëveshjeve të Brukselit dhe me garantimin e Bashkimit Evropian për zbatimin e përpikt të tyre.
Me këtë marrëveshje, thotë Tahiri, shuan të gjithë operatorët ilegal që kanë vepruar në pjesën veriore të Kosovës që nga përfundimi luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sanksionet që Kosova i ka vendosur ndaj Rusisë nuk do të kenë ndonjë ndikim ekonomik, pasi këmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, vlerësojnë analistët dhe përfaqësues të bizneseve. Ata kanë vlerësuar se vendimi ishte i drejtë dhe simbolik. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse në aspektin ekonomik është vetëm simbolik. Pasi që shkëmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, thon analistë dhe përfaqësues të bizneseve. Në vitin 2013, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, eksporti i produkteve kosovare në Rusi ka qenë në vlerë prej 2000 euro, e njëjta është edhe për import. Zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatic Stavilevci bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se sa i përket eksportit, Kosova në Rusi gjatë vitit 2013 ka pasur vetëm dy eksporte, derisa gjatë vitit 2014 nuk është shënuar asnjë eksport. Sa i përket importit, Stavilevci ka theksuar se Rusia ka eksportuar në Kosovë produkte bujqësore si grur dhe disa produkte tjera, por që po ashtu janë në vlera minimale.
Po, pas vendimit qeverisë, normalisht edhe kjo sado minimale që është dhe kjo dhe ndërpritet automatikisht.
Qeveria e Kosovës të mërkurën ju është bashkuar vendeve të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës për vendosjen e sankcioneve ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes që ajo ka bërë në Ukrainë. Analistë dhe përfaqësues të bizneseve e konsiderojnë këtë vendim pozitiv, pasi që sipas tyre Kosova tani më ndodhet në procesin e stabilizimit asocimit dhe ka të obliguar që të jetë në harmoni me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëdhënie tregtare mes Kosovës dhe Rusisë janë nën minimale.
Vendimi i qeverisë Kosovës për të vendosur sanksionet Federatës Ruse është kryekëput i karakterit politik dhe është vetëm simbolik në aspektin ekonomik për arsye se eksportet kosovare në mungesë të njohjes së shtetit Kosovës nga Federata Ruse e kanë pasur pamundur edhe deri më tani që të eksportojnë në këtë vend dhe njëkohësisht importet nga Rusia në Kosovë kanë qenë jashtëzakonisht simbolike.
Me marrjen e këtij vendimi shton ngashi, Kosova është rreshtuar krahas aleatëve të saj strategjik euroatlantik. Edhe përfaqësues të bizneseve kanë treguar se Kosova nuk ka marrëdhënie tregtare me Rusinë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini e quan të drejt vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e sankcioneve për Federatën Ruse. Megjithatë, sipas tij, një vendim i tillë nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh për Rusinë.
Në aspekt ekonomik nuk ndikon shumë, për arsye se Kosova dhe Rusia transakcione ekonomike të drejtë për drejta nuk kanë, mund të jenë disa ato shumë simbolike e që mund zaventsohen në vend të tjera, por Kosova nuk eksporton asgjë në Rusi.
Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi të mërkurën pas vendimit ka urdhëruar Ministritë e Linjës që të zbatojë me përpikri sankcionet e ndërmarra. Sankcionet ndaj Federatës Ruse, ka thënë Thaçi, do të jenë në fuqi deri në një vendim tjetër, varësisht nga rrethanat që mund të krijohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hulumtimet e bëra në shkolla për higjienën orale tek fëmijët, delse fëmijët e klasëve të para deri tek ata 14 vjeçar kanë nga 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Ndërkaq që mjekët e dhëmbëve thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur u fillojnë problemet me dhëmbët e çumshtit apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në bazë të hulumtimeve të bëra në Kosovë, fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjet kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Kështu thotë drejtuesi i projektit Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani.
Por hajnës niveli njërive nuk është kështë i knaqëm, e kështë për këtë dhe është njështë si projekt, lështime që kemi bo, delse shumisa e fëmive kanë 5 dhe 6 dhëm të prishun, nësa një ta gjendje është edhe të grupë moshat 6 dhe i 14 dhe. Po projekti realizohet në bashkëpunim edhe në monitorim me Komitetin Dërmistrot të Shkolla Promovuese të Shëndetit, gjithashtu edhe në bashkëpunim me Kuvendet Komunale, Rektorati për Arsim dhe Shëndetësi e Kulturë.
Zoti Ujkani ka thënë se fëmijët duhet gjithashtu të dinë edhe për ushqimet që i konsumojnë, se sa ato ndikojnë në dëmtimin e dhëmbëve.
Qysh kur t'jonë, begjëll, gjatë kopsheve, në moshën 2-3 vjeqare, 4, në mësu se cilat jonë ushqimet shëndechme, cilat jonë të dëmshme për dhëmbët, mandej cilash mënyra drejt e regullt e pastrimit të dhëmbëve e këshëmëra.
Por çka mendojnë qytetarët për atë se sa fëmijët kujdesën për shëndetin oral? Kaltrina Magjuni, nënë cila e ka djalin e saj 3 vjeqar, flet për këtë çështje.
Për këtë shëndetit oral, më mërmenja që fillimisht prind duhen me qenë ata që duhen më marrë me këtë çështje me fëmin, duhen dhe me thonë prej fëminis me mësu për shëndetin e gojës, shëndetin oral, edhe me vazhdu më ndej më tutje. Taj, për këtë fëmive në familjen tonë, ata janë të mësum prej fëminis, prej moshës një vjeqare, veç fillojnë për kujdesë, për shëndetin oral.
Por jo dhe Vjollca Sadiku mendon se vetëm prindërit duhet edukuar fëmijët sa i përket shëndetit oral. Ajo thot se edhe në lëndët mësimore duhet futet edukimi për shumë çështje, duke përfshirë edhe shëndetin oral.
Kjo është një çështje që zakonisht i është bazën e pasën shkollë, në të katë qytetarët. Mirë po, pa dyshim që edhe familja luni rol shumë të rëndësishëm aty, kështu që se cili prind duhet me mësu fëmijën e vet që mi lodh dhëmb çdo ditë, sa praktikohet ajo në Kosovë, për një pjesë të vogël më me të thonë që po, për mirë po është një pjesë shumë e madhe e Kosovës që jetojnë në për vende rurale, që të mendoj që nuk jonë edhe të arsimum as vetë prind, kështu që pa dyshim shkolla duhet me lujtë roljen e vetë.
Ndërka që stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm pra pas moshës 7 vjeçare e tutje. Këtë e thot Ardian Kastrati, stomatolog.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë vetëdijshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti të vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqiten dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e çumshit. Domethënë, pas moshës shtatëvjeçare e tutje. Por natyrisht se nuk është shumë e thashme niveli i vetjes për higjienore.
Është shprehur zoti Kastrati për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Skoci sot po mbahet referendumi që është vlerësuar si zhvillim historik, në të cilin do të vendoset se a do të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar apo do të jetë shtet i pavarur. Gjatë fushatës, të dy palët rivale i kanë mbrojtur argumentet e veta. Votimet kanë filluar në orën 8 të mëngjesit dhe vazhdojnë deri në orën 23, ndërsa rezultatet do të dihen nesër në mëngjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Ulumtimet e fundit të opinionit të tregojnë për një përparësi minimale për mbështetësit e mbetjes në bashkimin politik të Skocisë me Britaninë, dhe numri është 52.48%. Me që ky dallim është tetë i vogël, të dy palët rivale kanë zhvilluar fushat intensive për të ndikuar të votuesit që ende nuk janë të vendosur se cilin opcion ta mbështesin. Ministri i parë i Skocisë, Alex Salmond, njëherësh lider i Partisë Kombëtare Skoceze, që ka synime separatiste, e ka përshkruar referendumin si mundësi një herë në jetë, dhe në një letër të hapur i ka porositur votuesit që me forcën e duarve të tyre ta bëjnë Skocinë vend që duhet të jetë. Kryeministri britanik David Cameron, në apelin e tij për votuesit e Skocisë, tha se do të ishte krejtësisht me zemër të thyer nëse Skocia largohet nga Unioni, ku ishte tash 307 vjet, dhe ka tërhequr vërejtjen se nëse shkëputet, pastaj nuk do të jetë në gjendje të ribashkohet Mbretërisë së Bashkuar. Në referendumin e sotëm, që ka filluar në orën 8 të mëngjesit dhe vazhdon deri në orën 23, kërkohet përgjigje në pyetjen e vetme: a duhet Skocia të jetë vend i pavarur? Të gjithë banorët e Skocisë që janë 16 vjeçar e më tepër, të cilët janë shtetas britanik ose të ndonjë vendi tjetër të Bashkimit Evropian, kanë të drejtë të votojnë. Ata persona që janë të lindur në Skoci, por jetojnë jashtë saj, nuk kanë të drejtë të vote. Kryeministri David Cameron, njëherësh lider i Partisë Konservatore në Britani, jo bashkuat të dy liderëve të tjerë kryesor të partive unioniste, Demokratëve Liberal dhe Partisë Laboriste në opozit, në nënshkrimin e një premtimi për transferet të më tepër të drejtave në Parlamentin e Skocisë, në sektorët kryesor siç janë taksat, shpenzimi dhe mirëqenia, nëse ata votojnë kundër pavarësisë. Zoti Cameron po ashtu ka premtuar vazhdimin e financimit shtetëror, që aktualisht e merr Skocia nga Londra në nivel më të lartë. Mbështetësit e pavarësisë kanë hedhur poshtë këto premtime si dëshmi e panikut në fushatën se më mirë do të jetë së bashku, duke thënë se nuk mund të garantohet që deputetët në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar do të miratojnë më tepër të drejta, dhe kanë shprehur dyshime se pse këto premtime po bëhen në periudhën kur votimet ishin afruar. Në finalet të fushatës, me pretendime kundërshtuese lidhur me të ardhmen e shërbimit shëndetësor të financuar nga shteti, shkurtimisht i njohur si NHS, po ashtu ishte në qendër të debatit. Mbështetësit për votën po kanë argumentuar se pavarësia është vetmja mënyrë për ta mbrojtur shërbimin shëndetësor nga atë që ata e shohin si privatizimin ngadalshëm në Angli. Mbështetësit e fushatës për votën jo e kanë hedhur poshtë këtë pretendim, duke theksuar se shëndetësia aktualisht është ndarë në Skoci, dhe thonë se një dokument që ka rrjedhur në opinion tregon se qeveria Skocisë po konsideronte masa për shkurtime të thella në shpenzimet të shëndetësisë pas referendumit. Çështja tjetër kryesore ishte ajo se çfarë monedhe do të përdorë Skocia e pavarur. Ministri i parë, Alex Salmond, thotë se Skocia do të vazhdojë përdorimin e funtes në Union Monetar me pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar, dhe vlerëson se partit unioniste po blofojnë kur thonë se kjo nuk do të ndodhë. Ja se çka thot votuesi David Grant, i cili është kundër pavarësisë së Skocisë.
Well, I'm English. I've lived in Scotland since I was 14.
Unë jam anglez, kam jetuar në Skoci prej se isha 14 vjeçar. E kam familje në Angli, e kam familje në Skoci, dhe nuk kam dëshirë që ata të ndahen me kufi. Plus, nuk mendoj se pavarësia është në interesin më të mirë të Skocisë, tha David Grant. Nga ana tjetër, Milo McLaughlin është për pavarësi të Skocisë.
The powers that they're now saying they're offering really difficult to believe it.
Autoritetet që ata thonë se i ofrojnë tash, është vështirë për të besuar në to. Nuk ka garanca pasi e dim se antarët e tjerë të partive të tyre mund të ngritën kundër tyre dhe mund të mos ndodhin realisht. Me të vërtet, tash është çështje e besimit. Ata na kanë ofruar këtë, meqë ne u kemi shkaktuar panik atyre, thot Milo McLaughlin. Rezultatet priten nesër në mëngjes. Nëse rezultati do tjetë për, atër filloj negociatat, që qojnë në pavarësinë e Skocisë më 26 mars të vitit 2016. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës në përmjet një deklarate për opinion ka shprehur shqetësim për arestimin e disa imamve nga autoritetet e rendit në Kosovë. Policia e Kosovës të Mërkurën i ka arrestuar 15 persona në ndyshimet për cenim të rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare, përfshirë këtu edhe një numër të caktuar imamesh nga disa qytetet të Kosovës. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës beson në pafajsinë e tyre, përderisa organet e drejtësisë nuk e dëshmojnë të kundërtën, thuhet në deklaratë, dhe pastaj Bashkësia Islame e Kosovës i ka ftuar të gjithë qytetarët që me qetësi e maturi të presin vendimin e organeve të drejtësisë larg çdo politizimi e polarizimi, tendence apo keqkuptimi. Zyrtar të lartë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë sot kanë shfaqur shqetësim lidhur me sigurinë e gazetarëve në Kosovë dhe i kanë dënuar kërcënimet e fundit me vdekjen ndaj Artan Haraqis, gazetari portalit Index Online. Është absolutisht e papranueshme që gazetarët i ekspozohen presionit të vazhdueshëm dhe kërcënimeve me vdekje, ka thënë shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, dhe u ka bërë thirrje agjencive për zbatim të ligjit që të bëjnë çdo gjë të mundshme për të siguruar se ata që bëjnë kërcënime ndaj lirive dhe të drejtave të njeriut dhe sigurisë gazetarëve të sillen para drejtësisë. Përfaqësuesja e OSBE-s për liri të medjave Dunja Mijatović tha se kërcënimi kundër Haraqis është kërcënimi i dytë kundër gazetarit në Kosovë. Këtë muaj dështoj se liria medjave dhe liria shprehjes janë të drejta fundamentale të njeriut dhe ato duhet të mbrohen. Gazetari Artan Haraqia, i cili disa herë ka bashkëpunuar edhe me programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë, ka punuar së bashku me gazetarin e Gazetes Express, Visar Durici, në një raport të përbashkët për grupet radikale muslimane që operojnë në Kosovë. Haraqia për këto sulme ka raportuar në polici mbrëm, dërsa Durici më herët kishtë raportuar për kërcënimet që ishin bërë. Sot në Shkup është të shpallur Republika e Lirides nga një grup i shqiptarëve të kryesuar nga Nevzat Halili, ish kryetari par i Partisë së Prosperitetit e Demokratik. Halili tha se vendimi vjen për shkak të dështimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila sipas tij nuk ka arritur të sigurojë të drejtat të barabarta ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve në Maqedoni. Ai tha se Republika e Lirides do të veprojë në kuadër të Maqedonisë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko gjatë fjalimit të tij në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka kërkuar ndihmë ushtarake amerikane dhe konfirmim të statusit special të sigurisë për vendin e tij. Më tutje gjatë fjalimit të sotëm Poroshenko tha se armata e Ukrainës ka nevojë për më tepër pajisje ushtarake, si vdekjeprurëse ashtu edhe jo vdekjeprurëse. Konfliktin me Rusinë ai e ka përshkruar si më të keqin në botë prej krizës së raketave kubane në vitin 1962 ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik dhe ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të mos e lënë Ukrainën e vetmuar në ballafaqin me këtë agresion. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka akuzuar Perëndimin për shkeljen e parimeve të Organizatës Botërore të Tregtisë duke imponuar sanksione kundër Rusisë për rolin e saj në krizën e Ukrainës. Gjatë një mbledhjeje të qeverisë sot në Moskë, Zoti Putin tha se sanksionet nuk janë asgjë tjetër por mos respektim nga disa partnerë tanë të parimeve themelore të rregullave të OBT-s, përfshirë edhe atë për garë të lirë dhe korrekte. Ai tha se duke marrë masa përgjegjëse, Rusia nuk synon ta ndëshkojë Perëndimin, por për të mbrojtur interesat e veta. Policia e Australisë ka arrestuar 15 vjetë gjatë një serie të bastisjeve kundër terroriste. Këto ndërhyrje janë bërë në kryeqytetin Sydney, pastaj në Brisbane dhe Logan. Zyrtari lart policor Andrew Colvin tha se afro 800 polic federal dhe shtetror i kanë bastisur disa objekte në të tri qytetet. Policia beson se ky grup, për të cilin ne kemi ndërmarrë këtë operacion, kishte synim dhe ka filluar ta kryej planin për aktet të dhunshme në Australi. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.